habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo salaasa bisha maarj waa 16 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka voasomaly.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah soomaaliya oo laga bilaabay tallaalka covid 19,
AstraZeneca shirkadda waray soo saartay guddigii waa la soo saaray oo WHO, annaga waxaana loo xaqiijiyey inuu safe yahay, aan isticmaali karno, shalayay timid, waadna u jeedaan inaan isku durno. Waxaan rabnaa ummadda inaan u sheegno dejinna, waxaana safe ahayn idinma horseedeyn.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xanuunka COVID-19 iyo Soomaaliya sanad kadib markii laga helay qofkii ugu horeeyey.
Waxa uu xanuunkan kaga duwan yahay dadka waxa la soo rito waxaa aada u badan in isbitaal u baahan oo hospitalization rate-ka aada ayuu u badan yahay, halka covid-ka hore uu dadka xanuunka uu soo rito xanuunka ku dhaca laga helo coronavirus-ka ah tirada isbitaalka u baahan ay ka yareed guud ahaan numberska la helo 110.
Qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwax.
tobanka maalmood ee soo socda dalka Maraykanka ayaa heli doona waxa uu madaxweyne Biden ugu yeedhay laba yool oo waaweyn, kuwaas oo kala ah dhammaystirka ina 100 milyan oo xabo oo tallaala dadka lagu mudo iyo ina 100 milyan oo jeeg ay dadka jeebadooda ku dhacaan. Lacagahaasi ayaa ka mid a bixinta 1 trillion iyo 900 billion oo dollar oo ah xidhmada deeqda coronavirus ee hogaamiyaha Maraykanku sharci ahaan u saxeexay toddobaadkii hore. Biden ayaa isagoo isniintii ka hadlayay aqalka cad sheegay in qorshaha samata bixinta Maraykanku uu socdo sidii loo qaabeeyey si uu isbeddel lagu sameeyo nolosha maalinlaha ee dadka. waxaa isa soo taraya tirada wadamada reer Yurub ee ay ku jiraan Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Spain ee joojinaya isticmaalka tallaalka AstraZeneca ee xanuunka coronavirus, iyagoo la xiriirinaya dareena laga qabo xinjiro ku imanaya dhiigga, inkastoo ay ku celcelisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO inaanay jirin caddayn muujinaysa in tallaalku uu sababayo xinjiro. wasiirka caafimaadka ee dalka Jarmalka Jens Spahn ayaa sheegay in go'aanku daba socdo soo jeedin ka timi hay-adda Jarmalka u maamusha tallaalka, taasoo daba taagan diiwaangelinta kiisaska dhiigga xinjiroobay oo ay ku jiraan 3 dhimashada. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in dalkiisu sidoo kale u joojin doono bixinta tallaalka ilaa iyo galabnimada salaasada. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo xogeyaha gaashaaniga Lloyd Austin ayaa isniintii shalay ka degay magaalada Tokyo si ay wada xaajood ula yeeshaan xulafada gobolka, islamarkaana ay ugu xaqiijiyaan iskaashiga Trans-Pacific xilli ay isu soo taraysa kalsoonida Shiinaha iyo weliba aamusnaanta Kuuriyada Waqooyi. mas-uuliyiinta Mareykanka ugu sarreeya diblomaasiyadda iyo difaaca ayaa u bilaabantay 4 maalmood oo booqashaa oo ay gobolka ku mari doonaan, taasoo sidoo kale ay ku gaari doonaan magaalada Seoul, waxaana uu safarkani noqonayaa socdaalkii dibadda ee ugu horreeya wakiilla ka socda maamulka Biden. Blinken iyo Austin waa xogeyayaasha difaaca iyo arrimaha dibadda ayaa yeelan doona waxa loo yaqaana 2+2, iyagoo la kulmi doona wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ee dalka Japan Toshimitsu Motegi iyo Nobuo Kishi goor intaanay salaasada ka dhoofin halkaas iyagoo arbacadana ku beegan Seoul. ugu dambeyntiina kumanaanka caruurta ayaan cidila soconee kasoo tallaabaya xadka Mexico una soo gudbaya Maraykanka ayaa si degdeg ah Washington dib uga horeysay socoshada dooda soo galootiga, iyadoo jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay farta isku fiiqayaan kooda canaanta iska leh. hogaamiyaha aqaliyadda wakiilada Kevin McCarthy ayaa horkacayay koox jamhuuriya oo ka tirsan sharci dejinta, kuwaasoo isniintii tegay xadka si ay u cambaareeyaan siyaasadda madaxweynaha dimuqraadiga Joe Biden, kaasoo McCarthy uu sheegay inuu furay xadka si uu soo daayo muhaajiriinta sharci darrada. markii Biden uu xafiiska la wareegay bishii January ayaa uu joojiyay dhismaha derbiga xadka ee uu horkacayay madaxweynihii hore Donald Trump, isla markaana uu hore ugu socday waxa uu ku sheegay siyaasada socdaal oo xagga bini'aadamnimada u badan. hase yeeshee waxa uu Biden halkoodii ku daayay qaar ka mid ah siyaasadihii Trump oo ay ku jiraan awoodda dib loogu celinayo muhaajiriinta waaweyn iyo qoysaska, isagoo la xidhiidhinaya shuruucda caafimaadka ee xanuunka jira.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwax oo nala socodsiinayay warkii dunida, halkaa ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. aynu ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa bilowday tallaalka cudurka COVID-19. Tallaalka ayaa laga bixinayaa cusbitaalka Martini oo lagu dabiibo dadka qaba xanuunka COVID-19. Bilowga tallaalka ayaa ka dambeeyey markii shalayto Muqdisho la gaarsiiyey 3,000 oo tallaalka COVID-19, waana qaybtii ugu horreysay ee tallaalka loogu talagalay Soomaaliya. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray.
Hadda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u dhaafurtay tallaalka caabuqa COVID-19 oo maanta inshalla tallaalkiisu uu soo gaaro Soomaaliya. Munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha isbitaalka Martini oo halka lagula tacaalo dadka qaba caabuqa COVID-19 ayaa tallaalka ugu horreeyay lagu siiyey wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Sidoo kalena tallaalka maanta waxaa qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo war qoraal laga soo saaray qolka madaxtooyada lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ka mid ahaa dadkii maanta qaatay tallaalka caabuqa COVID-19 oo maanta shalay tallaalkiisa Soomaaliya lasoo gaarsiiyey. Dr. Fosi Abikar Nuur oo la hadashay saxaafadda ayaa sheegtay in tallaalkan uu yahay mid lagu kalsoon yahay, soona mara tijaabadii loo baahnaa, iyadoo meesha ka saartay walaa ay qabaan bulshada Soomaalida oo saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu hadalhayay.
Tallaalkan waqti badana laga soo shaqeeyey, waa lasoo xaqiijiyey wadamada ma joojinin, Yurub intooda badan ma joojinin, xaqaday geliyeen. Hase yeeshee waxay ahayd looto qaas ah oo la ogaa oo la yiri hal la hakiyo, ma aha in la diiday, laakiin baaritaan maadaama ay dad ama dad dhinteen ama dad laga arkay calaamado oo xinjirihii ma aragtay oo dhiigii xinjiroobay waxay ahayd. Haddana waxaa la sameeyay guddi dadkii ansixinaya tallaalka oo ka shaqeynaya WHO ka helayay go-ahedka, waa la fariistay. Waxaa la yiri calaamadaha dadkaasi u dhifteen looma xiriirin karo AstraZeneca. Shirkadda waray soo saartay guddigii waa la soo saaray oo WHO, annaga waxaana loo xaqiijiyey inuu safe yahay, aan isticmaali karno. Shalay timid waadna u jeedaan inaan isku dagna, waxaan rabnaa ummadda inaan u sheegno dejinna, waxaanan seyf ahayn idinma horseedeyn. Qof walba nafta waa jecelih. Waxaan rabnaa in bulshada aan badbaadino, in bulshada Ilaahay ka sokow yacni dadaalkana la faray, in tallaalka keliya lagu ekaanin, afka la xirto, la kala dheeraado, gacmaha la dhaqdo, lays ilaaliyo meelaha ciriiriga, layska ilaaliyo dadka cudurada raaga iyo dadka waayeelka oo nugul, la ilaaliyo taxadarka in laysku wada daro si aan u badbaadno Ilaahay hana wada.
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka uu saameynta xoogan ku yeeshay soo laba kacleynta caabuqa COVID-19, iyadoo mashquul badan laga dareemay qabuuraha lagu aasamay dadka. Isbitaalka Martini waa halka lagula tacaalo dadka qaba caabuqa COVID-19, waxaana laga soo warinayay maalmihii lasoo dhaafay dhimasho tiradeedu badan tahay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista, waa kan Haaruun Macruuf.
sanad kadib markii Soomaaliya ay xaqiijisay kiiskii ugu horreeyay ee cudurka COVID-19 oo ku beegnayd maanta oo kale sanad ka hor, Soomaaliya waxaa weli xanuunka u dhimanaya ama uu soo ridanaya dad ka badan intii sanadkii hore. Sanadkii hore oo dhan dadka ku dhintay cudurkan waxay ka yaraayeen 100 qof. Haatan tirada dhimashadu waxay ku dhowdahay 307 qof. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waxa uu sanadkii u dambeeyay gacanta ku hayay isbitaalka Martin ee lagu dabiibo dadka qaba cudurka coronavirus. Waxa uu isbarbar dhigayaa halista xanuunka ee sanadkan iyo sanadkii hore.
Haddii aan kaagaga warbixiyo isbitaalka Martini oo aan aniga hadda ku suganahay oo ah xarunta ugu weyn ee lagula tacaalo xanuunka, runtii aad ayuu inoo saameeyey wiifkan. oo marka barbardhig la isku sameeyay wiifkii hore oo isbitaalku uu shaqeynayay bilihii March, April, May, June ilaa July oo coronavirus la tacaalayay, isbitaalka oo dhan waxaa ku dhimatay 83 qof ah, halka bisha February keligeed ay ku dhimatay intaas ka badan oo 87 qof oo ku dhowaad ah. Sidoo kale waxa uu xanuunkan kaga duwan yahay dadka waxa la soo rito waxaa aad u badan in isbitaal u baahan oo hospitalization rate-ka aad ayuu u badan yahay, halka COVID-ka hore oo dadkii xanuunka uu soo rito xanuunka ku dhaca laga helo coronavirus-ka
tirada isbitaalka u baahan ay ka yareed guud ahaan number iska la helo 110 hadda, laakiin aada mooddo in dadka xanuunka laga helo in badan oo kamid a ku dhawaad 130 inay u baahanayaan in isbitaal la jiifiyo.
Rag iyo dumarna ma ku kala duwan yihiin?
Coronaviruskii hore waxaan laaxidnay oo macnaha aan dareenay in labku uu badnaa dadiga uu aada u yaraa xanuunka dadka uu soo rito isbitaalku kalo, laakiin hadda way siman yihiin. Sidoo kale da-da oo dad badan oo xaaladda daran iyo xaaladda aada khatarta qofku uu ku jiraba waxaa galayay dad da-doodu ay 60 ka yar tahay. Dadka caruurta ama 20 wixii ka yar unbaanan weli la arkin mooyaane, laakiin dad da-doodu 20-30 u dhexayso oo xaalad khatara galay iyo u geeriyoodayna waan aragnay, halka markii hore ay 1 qof keliya ahayd, laakiin hadda 8 qof ku dhawaad oo da-daas ah ayaa xanuunka maxaa la ahay xaaladdaas gashay critical noqotay, u geeriyootay. Da-da marka iyadana farqigaas ayaa jiro. Dhimashadu 60 jir ka weyn way u badan tahay, laakiin waxaan aragnaa inuu saameeyey xanuunka sidoo kale da-dhexaadka iyo dhallinyarada.
Inkastoo rasmi ahaan loo shaaciyey inay dad ka badan 320 u dhinteen cudurkan, haddana dhakhaatiirtu waxay aaminsan yihiin inay dhimashadu intaasi aada uga badan tahay. Mas-uuliyiinta Soomaalida ee caafimaadku waxay sheegeen inay koox dadka soo wareysata u direen meelaha ugu waaweyn ee dadka lagu aaso magaalada Muqdisho. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin ayaa ka waramaya macluumaadkii ay soo tabiyeen kooxdaasi.
Muqdisho keliya nambarka qubuuraha aada ayuu u kordhay bisha February keligeed, oo maxaa la dhahaa 5 meel oo dadka lagu aaso ee maamulka gobolka Banaadir iyo howlwadeenada caafimaadka ee dowladda hoose waxay inoo xaqiijiyeen runtii in nambarka dhimashadu uu aada uga kordhay. Maxaa la dhahay marka barbardhig la isku sameeyay January oo tiro ahaan qubuurtay aada u kordhay, waxaa lagu tababaray marka dadka verbal autopsy oo ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka iska kaashadeen, isigana wuxuuna siinaa estimation aada u badan 1,000 qof ka badan in bisha February keligeed ee u dhimid coronavirus, oo ka baxsan dadka 300 ee lasoo wariyey, oo macnaheedu uu yahay markii la weydiiyey dadka geeriyooday ehelkoodu geeriyooday inuu qabay calaamadaha xanuunka lala xiriiriyey, oo ah in qofka isagoo caafimaad qaba uu qandhaday maxaala kadibna naqaska uu ku dhigay oo mushkilad neef qabatina uu geeriyooday marka oo ama asigu hawo raadinaya uu dhintay. Dadkaas kuma jiraan rikoorka dhimashada ee wasaaradda caafimaadka, laakiin waxay ku jiraan rikoorka dadka mowtulfajaada ku dhintay lana dhintay wax lala xiriirinayo naqaska ama neumonia ama sababka oo awoodi waaye inuu neefsado u dhintay. Marka aaday uga badan tahay tiradaas. Warbixintaas hadda ah oo qubuuraha aan ka helnay waa gobolka Banaadir keliya. Waxaan xog ka helnay sidoo kale gobollada dalka oo 2 toddobaad ugu dambeysay ay ka imaanayso dhimasho calaamadaha coronavirus ah, taqriiban gobol aysan ka imaanin male, haba u badnaatay magaalada Kismaayo, Baydhabo, Gurceel, Gaalkacyo, Hobyo oo inta ugu badan ee hadda laga soo warinayo inay jirto dhimasho le u eg calaamadaha xanuun COVID-19.
Kadib markii la helay xanuunka sanadkii hore, dowladda Soomaaliya waxay isla maalintii kiiskii ugu horreeyay la xaqiijiyey ee 16-kii Maarso ay joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa. 28-kii Maarsona waxay dowladdu joojisay duulimaadyadii gudaha. Iskuulladii ugu horreeyayna waxaa la xiray 2 maalmood kadib. Markii ay kiisasku hoos u dhaceenna waxaa la bilaabay in dib loo furo hay-adihii dowladda iyo duulimaadyadii. Duulimaadyada gudaha waxaa dib loo furay 5-kii bishii Juulaay sannadkii hore, halka kuwa caalamiga ahna dib loo bilaabay 3-kii bishii Oogost ee sannadkii hore. Xilligan dowladda Soomaaliya weli ma joojin duulimaadyada gudaha iyo kuwa dibadda, inkastoo cudurka faafidiisa iyo dhibaatada uu geysanayaba ay ka badan tahay tii sannadkii hore. Amarka waajibin iyo afxirashada kala fogaanshaha iyo xiritaanka badi iskuullada iyo mamnuucista goobaha laysugu yimaado waxay soo baxeen horaantii bishan, xilligaasi oo ku beegnayd ugu yaraan bil kadib markii rasmi ahaan loo shaaciyey 2 kacleynta cudurka. Khabiirada caafimaadkuna waxay aaminsan yihiin in jawaabta ay dowladdu ka bixiso xilligan ee la tacaalida xanuunka ay ka xoogganaayeen tallaabooyinkii la qaaday sannadkii hore. Saraakiisha caafimaadka ee sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin.
Habacsanaan waxaa jirta inaan si degdega go-aan loo qaadanin, gaar ahaan arrimaha la xiriira kontaroolka faafitaanka xanuunka oo ay ahayd in wadamada laga shakisan yahay dalka laga joojiyo, in lasoo rogo measurements karantiila, in la fuliyo awoodna loo fuliyo talyaamaha wasaaradda caafimaadka ka imaanayo, oo haddii ugu yaraan xiliyada qaar bandow la sameeyo meelaha laisugu imaanayo la joojiyo afkashiga ama face maskigana laga dhigo qasab. Waxaan ka xumahay iyadu duruuftaas adag iyo dhimashadu inay tii hore ka badnayd, xawliga uu ka badnaa, dad aad loo yaqaano caan ah oo elite ah oo bulshada qiimo ku leh ay u geeriyoonayeen in habacsanaan ay jirtay, iyadana waa runtii waa sabab. Waxaa kaloo iyadana culays weyn ka jiray degdeg ka jawaabida responsiga, si kasto oo arintan wasaaradda caafimaad keliya male, waa collective responsibility, waa arin u baahan inay hay-ado badan, institution badan oo dowladeed iyo kuwa aan dowli ahayn intaba maxaa la yiraahdaayey ay ka wada qeyb qaataan responsiga. Iyadana waa saxo, guddigii waa lasoo celiyey, ra-iisul wasaaruhu waa jeergarinaya, laakiin sida loo baahnaa degdeg ka jawaabida naf loo badbaadiyo waxa waaye. Runtii habacsanaantaas way jirtaa, waxaan rajaynaa laakiin hadda in la adres gareeyo oo macnaha it's not too late, waxbaa laga qaban karaa. Isbitaalka maxaa la yiraahdaa ay uu shaqeynaya hadda wax badanaa duruuftiisa iska bedeshay, maadaama gacanta soomaalida isku tashigooda la gaaray. Runtii marka waxaan aad u rajaynayaa in sidaan hadda laga laba jibaaro xanuunku uu soo laba kacleeyey, waxay ku habooneed markiin awooddeedna ka jawaabisa ama ka farcelisana inay laba kacleyso.
Mas-uuliyiinta muddadaasi sanadka ah ka shaqeynaya cudurka COVID-19 waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya, Foosiye Abikar Nuur. Waxaan iyadana weydiiyey in jawaabtii sanadkii hore ay dowladdu bixisay ay ka waxtarsanayd tan hadda laga bixiyey laba kacleynta.
maalmo dhaweyd waxaad soo rogteen toddobaadkii hore xayiraado cusub iskuulladii oo la xiray, maxaan ku dhahaa dadka dhaqdhaqaaqooda, in maaski la xirto. maxaa intaa ka badan ee la samayn karaa cudurka hoos u dhigi kara, mise waxaad leedahay intaas way ku filan tahay?
oo intaas oo la xoojiyo wax weyn ayay taraysaa. runtii waa xakamaynta, mar haddii fididii gudihii aan ka dareemayno waxa keliya la samayn kara waa in dadkii aada loo wacyigeliyaa, lagu dadaala meshar kasto, yacni tallaabo kasta oo yareyn karta, taasoo ah in iskuulladii la fasaxay, jaamacadihii la fasaxay, goobihii shaqada la fasaxay, sutagii fagaaraha la diiday, dadkii lagu wacyigeliyay in afxirka ay qaataan, in nadaafadii ee gacmo dhaqadii ay badato.
laakiin soo ma ahayn diyaar garowgeenu inuu ka fiicnaado kii sanadkii hore?
waxba iskama bedelin jawaabta, sababtoo ah dhakhaatiirta iyo culimada iyo dadka shaqeynaya isbitaalada iyo baaritaanadii oo weliba sii kor usii kacay way ka xawli badan tahay. hadda waxaa nagu bataa waxay tahay xawliga uu kusoo gaday iyo siduu isla degdegta u fiday, iyo isagoo ah nooc aad iyo aad ugu dilid badan kii hore. saad la socoto wadamo annaga naga xoog weyn, naga dhaqaalo badan, isku dayay inay xakameeyaan ayaa sidaanoo kale intuu usoo galay, ilaa iyo hadda dhibkii ku dhacay aan sii socdaa weli. marka annaga waxaan nahay waddan tabar yar, waddan dhaqaaliisa aada u hooseeyay, weliba saameyntii tii hore aanan kasoo kabsanin. diyaar garow badan ma la samayn karin, waddanka dhaqaalo ma laha, waxaa jira lacaga ay yaboheen markii dhibku dhacay, World Bank oo guud ahaan waddanka loogu yaboohay, health sectorkana qeyb laga siiyey lacagahaas, ilaa iyo hadda hadday wax yimaadeen oo aanan weli la soo dirin. marka waddankii dhaqaalihiisa liitay isagiyo impactigii dhaqaalaha oo covidka sanadkii hore ay yacni saameynti ku lahayd, tabarteenna mar walba waa yareed. wax weynoo isbedelay sanadkii hore iyo hadda ma jirto.
saraakiisha caafimaadka Soomaalida iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO labaduba waxay sanadkii hore si weyn u ammaaneen adeegsiga oksijiinka oo ay sheegeen in lagu badbaadiyey nolosha dad badan. xilligansa walaac weyn ayaa ka jira helitaanka oksijiinka. agaasimaha cisbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin ayaa sharaxaad ka bixinaya dhibka ka taagan helitaanka oksijiinta iyo qiimaha ay ugu kacdo cisbitaalada lagu daweeyo dadka qaba cudurka coronavirus.
warshadii isbitaalka loosoo gaday sanadka hore ma shaqeynayn oo cilad baa ku timid. oxygen cylinders baa laga soo iibinayay magaalada banaankeeda, warshad si gaar ah loo leeyahay, iyagana maadaama aan lacag ama caqabado jiray waxaa culays noqotay ka helidda oxygenka, waxaana u dhintay dad badan ciriirigaas oxygenka la helay runtii. laakiinse laba toddobaadka hadda ugu dambeeyey, hormuud oo fadliga ugu badan leh oon jecelahay inaan u mahad celiyo, waxay qandaraas siisay 2500 oo silindar shirkad ka mid a dad badan oo soomaaliyeed oo muxsaniina darsameen, oo had ilaa maxaaliyada 2000 kale 5000 oo silindar ku dhawaad oo dad soomaali ah lacagtooda ayaa isbitaalku helay. culayskii ugu weynaa marka isbitaalka way qaaday daawada iyo agabka shaybaarka iyo maxaala waxyaabaha xanuunka lagula tacaalo gabaabsi ahaa iyadana waxaan awood baan helnay oon soo gadanay oo ahayd iskutashii soomaaliya ama dad bulshada soomaaliyeed kharashaad ay bixiyeen. Mortalitiga marka dhimashada isbitaalka aaday hoos ugu dhacday iyadoo numberka isbitaalka badanaayan uu kordhay, gaar ahaan dadka gargaarka degdeg u imaanayo saacad kasto isbitaalka ambalans baa taagan bukaan wado. Laakiin alxamdulilah kabaasitigeena kor buu usoo kacay oo inaan dadkii alxamdulilaahi aysan dhiman oo oxygen joogtana loo helo kaydna loo xiro. In warshad isbitaalka kaafisa oo aan banaanka laga doonan in la helana waa rajeynaynaa. Daafshil ayaa isbitaalka dhan u ballan qaaday oldo ay waqti qaadanayso oo dibadda laga keenayo rakibaadeeda lagu qiyaasay hadda ilaa 12 isbuuc inay qaadanayso, waa 3 bilood. Laakiin waxaan haysanaa halkaas ku meel gaarka ah oona ka naga kaabay caqabadii weyn oo jirta oxygenka ahayd. Caqabadii labaad oo ahayd maadaama dadka comorbidity ay qabaan daawo yari. Caqabadii saddexaad oo ahayd shaybaarka loo baahan dadka la daaweynayo. Ayadana iskutashiga soomaalinimada ah ayaan hadda hakad ku galnay. Waxaan rajeynaa marka inay dowladdu aada uga jawaabto isbitaalkan. Isbitaal public waaye, wasaaradda maaliyadda codsi badanaa inoo jira, laguma wadi karo kaalmo gacan aho ashkhaasa ay bixinayaan. Waxaan aada u rajeynaya insha allahu tacaala in mas-uuliyadda dhankeeda dowladdu ay ka qaadato oo la kaabo isbitaalkan iyo isbitaalada la midka ah.
Imisa idinka baxda maalintii oo kale 24 saac inaad oxygen usoo iibsataan hay-ada gaara ama shirkada gaaraad kasoo iibsataan?
Hormuud oo noo iibisa hadda maalin isku celcelis waxaa la isticmaalaa 150 ilaa 200 silindar. Silindarka oo ay 1500 liiter ku jirto, dadka markay xaalad critical galaan oo sambabkoodu cadaado fibris noqdaan 2 saac ayuu ku isticmaalaa. Waxaa dhici karta qofku inuu in ka badan 20 silindar isticmaala hal qof. 70 qof ayaan isbitaalka jiifta hadda caawa aan kula hadlay 70. Marka xoogaa mararka qaarkood shortage xoog laha ka dhaco. Laakiin alxamdulilah 24 saac baa taagan wasiirka federaalka xafiiska dhex taagan oo arrinta laga wada qeymin maamulka wasaaradda ugu sarreeya ilaa kan ugu hoose waa helidda oxygen.
Silindarkii ama haantii imisa lasoo siiya?
Haantii oxygen waxaa lasoo iibiyaa qeybta dambe aan maqlay $50. Markii hore waxay joogi jirtay 28 keliya, secer barar ayaa dhacay, $50 ay noqotay. Mararka qaar waxaan galay markii shortageka imaaday in dadka haantii lacag intaan ka badan oo $100 $400 mararka qaar ay warshad
haddaba maxaa keenay diyaar garow la-aanta dhinaca oksijiinta ee dowladda Soomaaliya? Maxaase keenay in marka laga qiyaas qaato xawliga uu ku socdo cudurku ay dowladdu ku tiirsanaato shirkada gaar loo leeyahay, halka dowladda oo dhaqaale badan uu ka soo galo garoonka diyaaradaha iyo dekedda Muqdisho iyo ilo kale oo dhaqaaleba ay awoodi karaan inay warshad dhisaan? Su-aashaasi waxaan hor dhigay wasiirka caafimaadka Foosiye Abikar Nuur.
Dhibaato ciriiri dhaqaale ayuu soo galay sida adduunka intiisa kale. Anagoo waddankeena uu aad runtii u yahay waddan iska saboola, ayaa dhibtii koronada consequencegeeda nagu dhacay. Baahida waa jirtaa, waa run, waa in laga taxadaraa oo xooga la isugu geeya, waana waxaan hadda sameynay. Laakiin oxygen la-aanta waddamadii annaga naga xooga badnaa ayay dhibaato ka jirtaa. Wadamo naga dhaqaale fiican laakiin still ku jira wadamada oo aanan dhaqaalaha weyn lahayn ayaa crisiska uu ka dhacay.
Dowladda Soomaaliya waxaa haatan soo gaaray gacantii ugu horreysay ee tallaalka Oxford AstraZeneca oo dhan 300,000 oo goojo, waana qaybtii ugu horreysay ee tallaal dhan 1,200,000 oo goojo. Su-aalo ayaa haddaba layska weydiinayaa sida tallaalkan loogu qaybin doono guud ahaan waddanka. Wasiirka caafimaadka Foosiye Abikar Nuur ayaa iga warantay sida loo qaybin doono gacanta hore ee 300,000 ee tallaal ah ee ilaa haatan soo gaadhay dowladda Soomaaliya.
Waxaa loo qaybinayaa maamul kasta wuxuu soo gudbiyey inta shaqaale caafimaad joogta inta ay rabaan inay tallaalaan. Dooska hore waxaa la sameeyey qorshe qaybin ah oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha maamul goboleedka ay sameysteen, ay ka wada shaqeeyeen ilaa iyo isbuucyo ka badan laga shaqeynayay. Qorshahaasaa lagu qaybinaa maamul goboleed kasta, waa loo dhoofinaya hadii aleed.
Galka baaristu waxa uu helay xog ku saabsan sida loo qaybinayo 300,000 ee tallaalka ah ee soo gaadhaysa dowladda Soomaaliya. ila wareed codsaday inaan la magacaabin sababtoo ah looma ogola inay ka hadlaan qaabka qaybinta tallaalkan, ayaa galka baarista u sheegay in gacanta ugu horreysa ee tallaalkan loo qaybinayo sidan: gobolka Banaadir oo laga diiwaan geliyo kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus waxa uu helayaa 90,000 oo tallaal, Soomaaliland waxay helaysaa 65,000 oo talaal. Puntlandna waxay helaysaa 40,000 oo talaal. Jubbaland iyo Koonfur Galbeed midkiiba waxa uu helayaa 30,000 oo talaal. Galmudug waxay iyaduna helaysaa 25,000 oo talaal. Halka Hirshabeelle ay ka helayso 20,000 oo talaal. Talaaladaasi marka la isku wada geeyo waxay dhan yihiin 300,000 oo talaal. Inkastoo xanuunkani uu yahay mid samay dunida hore u martay iyo tan soo koraysa labadaba, waxaa dhinaca kale la isku raacay in la garowsado dadaalka iyo nafurka ay sameynayaan shaqaalaha caafimaadka ee ku jira safka hore meel kasta oo ay joogaan iyo waddan kasta oo ay ku sugan yihiin. Dr Xilwe Daawud Ibraahim waa dhakhtar ka howlgasha isbitaalka Martini.
Waxay ku saameynta badnaa sanadkii hore oona qalbigayga maxaa la dhahaa dhibaato iyo saameyn weyn iyo walwal ku abuurtay. Qaybta emergency-ga aanu joogo hal mar 4 bukaan oo joogaan qarkood caadi ula muuqdaan naqaska dhibaayo. Wax daqiiqada aanan u dhixin bukaankan hadda dhintay, bukaankii kala dhintay, bukaankara dhintay, bukaankara dhintay. Yacni waqti aydoonan kasoo wareeganina hal mar 4 bukaan meeshii ku geeriyootay. Saameyntaas ilaa hadda qalbigayga ma ka go'do. Mar walba emergency-ga aan maraayo yacni waa soo xasuustaa. Sanadal soo dhaafay ilaa haddana maskaxdeedu weli saameyntu way ka muuqataa.
Bal saameyntaasi gaara uga hadal haddii dhakhaatiir uu ku dhacay cudurka, haddii kalkaaliyaasha caafimaadka uu ku dhacay, haddii siyaabo kale uu idiin sameeyey, bal si hoose igu faahfaahi.
Waxaa jiro dhammaan inta badan bahda caafimaadka ee isbitaalka hadda maanta ka shaqeynaya Martino Hospital oo loo asteeyey coronavirus, dhakhaatiirta majority xanuunka positive ee wada noqdeen gabdho iyo ragba. Haddana saasay tahay ayagoo xanuunsan ee haddana shaqeynayeen habeen iyo maalin taagnaayeen. Qofaan xanuunsan inuu calaamadihii arkin isbitaalka ma joogo. Anigan khaasatan kula hadla 3 weeks aadan xanuunsanaa. Hadda alxamdulilah waan fiicanahay. Annagi waxaan go'aan ku qaadanay inaan dadkeena badbaadino, inaan u shaqeyno marxalad walba iyo xaalad walba, inaan nafteena u hurno.
Barnaamijkii galka baaristu waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkii galka baarista. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada dhasano heeskan dabacsan.
Kuwaydiyay adigii haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barakacyaasha ku nool degmada Daynile ee gobolka Banaadir oo laga dayrinayo xaaladooda nolosha, si gaar ahna waxyaabaha asaasiga u ah nolosha sida biyaha, guryaha iyo raashinka. Waxaad kaloo maqli doontaa nolosha adag ee ka jirta xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya oo ku qasabtay dhallinyaro badan in aysan ka faa'iidaysan waxbarashada, taa beddelkeedana ay raadiyaan shaqooyin ay ka helaan nolol maalmeedkooda. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. Aynu ku horeynay, qaar ka mid ah horjoogayaasha barakacayaasha ku nool degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa ka dayrinaya xaaladda dadka ku jira xeryahaasi, waxaana ay sheegayaan in waxyaabaha asaasiga u ah nolosha ay haatan u baahan yihiin sida in laga kaalmeeyo guryaha, raashinka iyo biyaha. Cabdisalaam Xuseen oo ah madaxa dhowr xero oo Daynile ku yaala oo la hadlay barnaamijka Tubta Nolosha ayaa codsaday in dadkaasi loo sameeyo gargaar degdeg ah, wuxuuna u waramay wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow.
Barakac ugu horreeya degmada ay yimaadeen, qaarkood yimaadeen, ilaa barakac kastoo yimaadona waa imaanayeen oo meeshii kusoo degayeen. Haddana kuwa u dambeeya bil bay joogaan. Dadkiina waxaa haysa waxa la yidhaaha waxbarasho la'aan, biyo la'aan, badar la'aan, kulli intaasaa hayso. Meeshana waxaa waaye roobabaa jiro, haddana kani ay waxbaa kacay. Wax ay haystaan hoy fiicanna ma haystaan. Marka dhibkaas iyo culayskaas ayaa ka jiro. Aanaysta aad buu xoogaha u waxaysayn dadkiis oo u liitaan. Waana dalad aanaysto. Marka inaad sidaas ogaataanaan rabaa, sidaas waa.
Waqtiga horanta kaamkan waxaad ii sheegtay dad fara badan in ay ku sugan yihiin, lana aasaasay barakacyaashii ugu horreeyay markii ay Daniela yimaadeen, bal waxaad iiga sheegaysaa dadka ugu badan ee halkaasi ku sugan maxay yihiin? Halkeysa dadkani ka soo barakaceen markay imaanayeen?
Dadka ugu horreeya oo meesha yimid waxaa waaye dhowr meeladay ka soo kala kaceen. Shalbood waa ka soo kaceen, marka agteed waa ka soo kaceen, meel gobollada dhexe waa ka soo kaceen, meel kastay ka yimaadeen. Dad uu isku meel ka wada yimid ma ah, waa dad soo wada kacay oo intaasoo degma, intaasoo tuula ka wada yimid. Waay baahidoodii, cararkoodii, xabaddii waxaanay ka soo wada carareen, sidii bay ku yimaadeen. Waa dad isku wada dar oo sidaas oo nimankaas ah. Marka sidaasay yihiin oo dadku waa dad caynkaas ah. Biila-aanta ugu dar, badar la-aanta wada hayso, waxaa hayso daawo la-aana hayso, intaba waa ku haysataa meesha. Marka sidaasaa jirto, dadka waa dad isku wada dar oo meel kasta ka yimid.
Marka idinka ka maamul ahaan, markii aad furayseen kaamkan, maxaa idigu qasbay inaad halkan kaamka samaysaan?
Waxaa noogu qasbay dadkaanoo kacaya oo meel la dejiyay la-ayaan aruurinay oo isu geyn meeshaan dejinay. Waxaanaad bal inta dega, inta laga imaanay geediyaan ka jafnay, dadaan annagii xataa qaadanay, baankadii qaadanay, geediyaan ka jafnay, sidaasaan ku keennay, sidaasaan ku dejinay. Marka dhibka jiray oon ayaga ku aragnaan annaga aas-aaskaas iyo waxaas nagu kalifay. Oonaan bal dadka haddii meel loogu imaanaa meeshaan loogu yimaado, haddii geedi hoos galay, geedi qurac iyo geedii quracda xataa waxaa ka dhacaya baashii xajiin xataa ku heshay. Geedihii qaarkood xataa waa jar in yaraa soo hartay. Marka saasaa jirto, dhibka koowaad wuxuu ka yimid oo dadkan aas-aaskan u ahaa isu keenidii annaga ayagoo kala yaacayo qolba meel ka tabay, kuwaaba meel ka yimideen, aan isu keenay meesha, saasaa iskugu aruurin.
Marka intaa dadkan aad meesha aad ku hayseen, ma jiraan wax gargaara oo ku filan oo u yimi ama la siiyey?
Wax ku filan ma imaan. Wax un waxaa yimid wax hadda sanad hore ah, wax yar oo ku ugu horreeya ah, wax yar oo raashin amar 20 qof camal ama 7 qof ah, waxay maleh kuwaa daboolan, waxba mayn helin. Qoladii imaadaba waa kormaray, waa iska tegay, waa wareysii geli, waa iska tegay. Wax noo yimid iyo wax nagu soo noqday iyo wax noo keenay ma jiraan.
waxaan arkayaa meesha inay aad u ballaaran tahay oo reero fara badan ay degan yihiin. Waxaad iiga warantaa dhinaca caafimaadka oo kale, haddii caruurta ay xanuunsadaan ama dumarka halkan ku sugan ay fooshaan, xagee geysaan?
Waxaa la geeyaa meelo naaga iyo furihii naaga kale ugu soo wacna, qaarkii dhaqaaq waaye naaga kale ugu soo wacna, qaarkii dhaqaaq karana intaa mooti wax qaadana waxaan geynaa meelo ay wax ka furfurihiin aan keenaa. Daawo kana yaal farmashiyaalkii waxaasaan ka doonnaa oo ilmaasaas lagu siiyaa. Wax kale oon hayno male.
Maadaama dadkan aad muddo fara badan dhex joogta noloshoodan aad ka warhayso, taariikh fara badan ayaan filaya inaad kala kulantay, waxyaabihii kuugu yaabka badnaa ka shaqsiyan ee aad ku aragtay dadkan barakacyaasha ama markay imaanayeen oo xagga nolosha ku saabsan xiyo?
Waxay yihiin dadkan horta dad baahan oo qaar hoy aan lahayn, qaar aan gogol wadan, qaar aan hoy lahayn, qaar aan weel wadanin ayay ahaayeen. Qaara ayagoo xanuunsan oo dhibban oo la wado oo saas lugaa iskuugu laaban xataa noola keenay daawooyin. Iyo markaas waxaan raadinay dad un wax duro iyo waxba intaan raadina usuu ku keenay. Hadda xoogaho dadka asagaha dad dhaqaaqay iyo dad dhintay iyo dad nool bu ayay waaleeyihiin. Qaaraa ku dhintay ooba dhintay oo meesha ku dhintay. Marka waana si fiican waa loo soo duugo oo dadkii iskuugu gurmad. Laakiin waxa waaye waxa waaye baahidaasaa keentay, baahidaas iyo dadka saasay ahaayeen intii ugu dareed waxay ahayd ayagoo hoy ayagoo gogol lahayn dhan qabin waxbaan qabin ee qaarkood noogu dardaa oon meelaan ula caran meelaan geyni kara waa inuu calla usoo aruurno saas ku keen.
Marka ugu dambeyntii, ma jiraan wax codsiya ama fariin aad u direyso bulshada Soomaaliyeed, maamulka gobolka Banaadir, dowladda dhexe iyo hay-adaha samafalka inta?
Haa, waa jirtaa. Waxaan ka codsanaynaa maamulka iyo gobolka iyo Soomaalinimada xaafadaha degmooyinka gobolka iyo hay-adahaba, waxaan rabaa si degdeg inay noo soo gaaraan dadkaanu roobkiina ku socdo, roob gogol aan lahayn, daawan aan haysanin, in nalala soo gaaraan rabnaa iyo cuntaba.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdisalaam Xuseen oo ah madax dhowr xero oo ay barakacyaashu ku nool yihiin degmada Daynile, wuxuuna u warramayay wariyaha v o a Cabdicasiis Barrow. Haatana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha, haddii aynu ku nasanno, waxaan idiin soo qabanayaa codadka baxsan ee fanaaniinta Cabdicasiis Iskalaaji iyo Haniyuuke. nolosha ayaad la soconaysaan haatanna kenya nolosha adag ee ka jirta xeryaha qaxootiga ee dalka kenya ayaa dhalinyaro badan ka weecisay inay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarashada bilaashka ah ee ka jira gudaha xeryaha dhadhaab waxaana soo badanaya dhalinyarada ka taga goobaha waxbarashada si ay ugu shaqeeyaan qoysaskooda leyla maxamed cismaan waxay ka mid tahay dhalinyaro badan oo waxbarashada isaga tegay si ay ugu soo shaqeeyaan qoysaskooda danyarta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga leyla maxamed cismaan ayaa u warantay wariyaha v o a cabdisalaam salas
waxaan ku dhashay soomaaliya dhanka degmooyinka seeko laakiin tuulaan ku dhashay marka qaxootiga dhadhaab waxaa imaaday 25 August adii 2011 ka imaaday
waatahay sababta ugu weyn ee degmada seeko aad ku dhalatay idinka soo kaxeysay oo qoyskiina halkaas ka soo rartay maxay ahayd
adi baaha awigeeda dadka oo dhanba abaar iyo waxaasaa jiray saas darteeda marka intuu imaanay
waatahay qaxooti markaad soo gasheen nolol sidee baad la kulanteen bal sharaxaad ka bixi
alxamdulilah adi way iska problem badneyd laakiin maadaama saas ay ahayd yaan baa caawinaan loo fidisay alxamdulilah guryaa nafisay waan degnay
waatahay xerade baa la dejiyey markaad qaxootiga soo gasheen
ifotree baana la dejiyey alxamdulilah teendhooyinaa lalasay sidii aan ku degnay 8 jir adi meelahaasaan ahaa
waatahay waxaad noo sharaxdaa marka leylo waxaad ka warbixisaa galaaskii aad ka bilowday waxbarashada iyo iskuulkii markaasi aad tagtay magaciisa
galkaan ka bilaabay nasriyan ka bilaabay ilaa iyo sevenaan gaarsay iskuulka magaciisa halganaa lahaa markaskii
ayaad galaas seven gaartay galaas seven marka aad dhiganaysay maxaa isbedelay
adi waxa badanaa isbedelay aanuu dhintay maadaama probleemo badan saas darteedaan inta usoo aadnay haddana aabihii baa duu dhintay ciddii dhan wax oo gacan ku haya malahan marka saas darteed walaalahee dartoodaan u daayay soomaahan sifo aan ayaga nolol maalmeedkooda aan u raadiyo maadaama aan fiis la bixinaynin oo iskuulka free yahay saas waay qaar saas ay tahay marka wiilisha iga weyn waxay baranayaan waxaan dhe intay wiilishiina hadhow mustaqbal xumo ay ku dhici lahayd oo ayagana xamaal iyo rafaad ay galilahayn adi oo gabar ay kaali mustaqbalkooda sifo ay wax u bartaan usii hagaajiyo
waatahay iskuulkii waxbarashada ayaa u daysay si caruurta ubabadiso
waa intaas
waatahay bal shaqada maxaad ka bilowday oo
shaqada waxaan ka bilaabay guri inaan ka shaqeeyo waayo aadaan u dayaraa saas darteed shaqo weyn ma qaban karin guri aan ka shaqeyn jira kadib markii aan yaro weynaaday xoogaho aan xoog maaleeda amala aan isdhahayna maqaayad shidis aan bilaabay ilaa hadda maqaayadan shidaya
bal kaalin intee le-eg ayaad ka ciyaartay duurka nolosha qoyskiina maadaama mustaqbalkaagii iyo waxbarashadii aad u burburisay
alxamdulilah adi hadda maasha allah wixii aan u baahdo waan helaa alxamdulilah qaar hadda meher fiicanay marayaan marka qaarna maasha allah adi sidii la rabeeya u socdaana like hadda saas oo kale mid form three waaye midna saas oo kale wuxuu baranaya madrasada heer saluu ka galay shahaaduu qaatay alxamdulilah inta kalena saas oo kale iyagana meel fiicanay marayaan
waatahay nolosha marka qoyskiinan oo aad u hurtay inaad iskuulkii aad uga xarto nolol ahaan bal waa sidii xaalkooda
maasha allah way fiican saas ay tahayna markay ay wax bartaan heer ay gaaraan aniga hadda waxaan rajaynayaa janis kale inaan helo aan sifaan waxbarashada igu laabto rajaynayaa
oo mustaqbalkaagi wuxuu yahay inaan ma kale waxbarashada dib ugu laabato haye
waa intaas inaan mustaqbalkayga si fiican hadana marka ay wax ii bartaan ay shaqo ay bilaabaan mustaqbal yeeshaan anigana soos darteeda aan ku laabto waxbarashadii si fiican anigana aqoonyahan u noqdo
waayahay in abow dhintay reerkiina waxaad sheegtay inaad adiga maanta hogaan ah u tahay shaqadiina aad noqotay qof maqaayad samaysto oo halkaa noloshii ka abuuro maxaa isbeda marka oo farqa noloshaadii shalay marka ardayga aheyd iyo maanta oo aad go-aansatay inaad reerkiinii u deyso tacliintaadi
alxamdulillah aday qof bini aadan maadaama siday u rabaan helaynin hadda alxamdulillah ilmaha buugay u baahdaan waan u gadi karaa maasha allah
waa tahay leyla mustaqbalka dhow maxaad ku fikiraysaa maadaama adigoo waxbarasho bilaasha helayo oo xiriiq xooti ku nool aad go-aansatay in iskuulkii aad ka baxdo
alxamdulillah hadda waxaan ka fikirayaa markay walaalahayga ay wax ii bartaan ay ayaga mustaqbal ay yeeshaan inaan anigana siday horaana u qabtay ayagana ay qabtaan aniga waxbarashaday dib ooga laabtaan rajaynayaa
waa tahay liilo markaad aragto arday shalay kuu galaas ahaa oo maanta dugsigii sare ka bogay ama dhameeyey maxaad dareentaa
cadi ciil waan dareemaa waayo ma haysanin duruuf darteedaan uga baxay qofkaas aan iskuul leber ahayn waxaan ku daayay duruuf i haysay darteed saas darteed marka alxamdulillah anigana waxaan rajaynaa niid iskama dilaayo ma dhahayo waayo daraad maxasis u yeelayso ma dhahayo anigana duruufa i geysay saas darteed waxaan rabaa sifaan asaga markuu ka baxa anigana aan u daba kaco aan rajaynaya
waatahay imise dhalinyaraha ayaad ku qayaasaysaa in culayskan adig kusoo wajaho oo kale u haysto oo kuwan xeryaha dhadhaab
way badan yihiin aday boqolaal ay gaarayaan kuwa waxaad arkaysaa xataa laga yaabaaba waxbarashada mar walba saad u barnayso barnayso ilaa dugsi sare adoo dhameeyey aad shahaadadii wax walba aad haysato aad shaqo haysanin probleemahaasa iska jiri karo maddeeda kale qofkan wuxuu isdhahay familkiisa problem qabay familki dartiisa uu u daayay waxbarashadii beri ka maanin ka noqo asagooba duruufti haysata ka baxay ilaahay uu qeyr u siiyo markuu ku noqdaa kii ficiis ahaa daraa soo dhameeyay iskuulkii uu shaqo haysan unu arkaa meesha iska baagamuntayna soo waxbarashadii maba laysku sii waali karaba saas darteed duruufta haysatan
aabigugu dambeyntii maxaa tahay fariinta aad siinayso ardada soomaaliyeed ee iskuullada wax ka barto misna culayska nolosha la daalaa dhacayo maadaama aad tahay qof maanta waayoaragnimo ka bartay noloshii adkeed maxaad u sheegi laheed
waxaan ku waanin lahaa inay si fiican wax u bartaan haddii duruuf iyo duruuf dari waxayso maadaama ay waxbarashada free ay tahay inay si fiican wax u bartaan gabdhaha inay iskuulaadka ama dugsiyada ay kasan ka bixin oo waxbarashadooda ay adkeeyeen oo ugu baaqaya
taasi waxay ahayd leyla maxamed cusmaan oo u waramaysay wariyaha v o a ee xeryaha qaxootiga dhadhaab cabdisalaam salas haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kooxda liverpool ee kubadda cagta oo waayadan uu xaalka ku xun yahay ayaa xalay u dalacday kaalinta lixaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga kadib markii ay garaaceen kooxda wolves oo garoonkooda ay ku booqdeen liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka premier leaga oo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay ay ku guulaysteen ayaa gool iyo waxba kaga badisay kooxda wolves iyadoo saddexda dhibcoodna uu xalay u go'aamiyey ciyaaryahan diego jota oo ka tegay kooxda wolves kaas oo bilowgii xil ciyaareedkan ku biiray kooxda ku ciyaarta garoonka anfield tababare nuno esbirito ayaa isagana ay ciqaab ku noqotay in diego jota uu u diro garoonka kooxda liverpool kaas oo xalay garoonkiisa saddexda dhibcood kaga faramaroojiyey kooxda liverpool ayaa xalay guushaasi waxay u suuragelisay inay ka baxaan kaalinta sagaalaad oo ay horey ugu jireen iyagoo galay kaalinta lixaad waxaana ay ka saramareen kooxaha tottenham iyo everton oo ka hor intaysan ciyaarin ka dhibco sarreeyey dhinaca iyo dalka sbeinna kooxda barcelona ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa afar dhibcood oo keliya kusoo koobtay farqigii dhibcaha ee loogu hogaaminayay horyaalka la liiga kadib markii xalay ay garaaceen kooxda huweska ee kubadda cagta Barcelona ayaa 4 gool iyo gool ku garaacday kooxda Huesca, taasoo ka caawisay inay ku soo dhawaadaan kooxda horyaalkaasi hoggaaminaysa Atletico Madrid. Afarta gool ee kooxda Barcelona ay kaga badisay kooxda Huesca ayaa laba ka mid ah waxa u dhaliyay xiddigooda Lionel Messi. Labada gool ee kalena waxaa kala dhaliyay Griezmann iyo Manguesa. Halka gool ee kaliya ay la timid kooxda Huesca ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Vicente. Horyaalka La Liga oo la ciyaaray 72 ciyaarood ayaa waxaa 36 dhibcood ku hogaaminaysa kooxda Atletico Madrid, waxaana ku soo xigta kooxda Barcelona oo haysata 19 dhibcood. Kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta kooxda Real Madrid oo urursatay 17 dhibic. Dhinaca qaaradda Yurubna, caawa ayaa lagu wadaa in la ciyaaro kulamo ka tirsan lugta labaad ee wareega 16 ee koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Kulamada caawa la ciyaaraya ayaa waxaa ka mid a midka kooxda Manchester City ay garoonkeeda ku martigelin doonto kooxda Borussia Mönchengladbach. Lugta hore ee kulankan oo lagu soo ciyaaray dalka Jarmalka ayaa kooxda Manchester City ay ku badisay 2 iyo waxba, waxaana caawa ay doonaysaa inay sii dhammaystirto guusha qabyada ah ee ay ku soo gaartay meel ka baxsan garoonkeeda. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagtana waxay caawa garoonkeeda ku martigelin doontaa kooxda Atlanta oo hore ay 1-0 uga soo badiyeen markii la joogay dalka Talyaaniga. Kooxda tababare Zidane ayaa iyagana dhinacooda doonaya inay sii xaqiijistaan guushooda, iyadoo kooxda Atlantana ay ku dadaali doonto inay ka soo noqdaan goolkii iyo eberka ee looga badiyey markii ay garoonkooda joogeen. Wararkeenii cayaarahana waa naga intaa.
Mahadsanid Cabdiqaadir Maxamed Samakaab oo nala socodsiinayay xubintaasi cayaaraha.
Barnaamijkeena uu ku sii siqeyna waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Axmed Cali Cigaal. barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa nabaynta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.